VOA Lingala. Lulaka la America.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana elobeli eye pona sango na lokota la Lingala uto lulaka la America awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpoko elamu mpe boye bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Koleka bato batano bakufaki lobi loleki na site ya Lwilu na bitumba ntango baibo kengi mpe basoda babenganaki batimoli mabanga matalo.
Batindika ba militaire na mobulu na bango babundi bato mususu ya mitema mabe ba bandiko pie ba commerce ya ba mama na marché wana ya Lwilu et puis ba beti masasi na bato.
Mbela ya ekenge e bwakami na bavandi ba Ituri e pa ibato moto ba batiami na bo kabwani na lisanga ya basusu mpo ba munisami na bilembo bikoki kozala air ya mpox.
DPS Ituri euti kosakola sika epox na province ya Ituri tozali kosenga na mbula matari epesa makoki na DPS.
Na linaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na moyi politiki ya ekolo Kongo Demokratiki na nkombo ya Prince Epenge oyo azwami na Kinshasa akolimbolela biso makanisi maye mpona mambi matali akor ya Luanda to linaka ya boyokani na ntina ya kokitisa matata na kati ya ekolo Kongo Demokratiki mpe ekolo Rwanda. Makambo maye maso tokokende na bolai na yango na mwantango kasi yambo penza tolanda nsango na biso na bokuse elengela mina edi Isango. Mbote na bino banso, mbote edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki Félix Tshisekedi alobi ayoki motema mpasi na mobulu moye bayibo kengi ba ekolo na ye ba salaki likolo na ba diplomate ba sato ba ekolo France omokolo mwa poso moleki.
Mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika yambaki na masolo lobiloleki ntoma ya France Bruno Aubert pona mbeba eye ya diplomasi omokolo mamposo moleki bayibo kengi bayike kati na bango ba soda ba kotaki na esika moko ya ambasade ya France na Kinshasa na tine ya kobengana na makasi moko na ba diplomati ya France indimi ministre ministère ya mambi mansembo na ekolo Kongo Demokratik na liyebisi moko ba ingambo ya ambasade nde ba lobaki eti conseiller ya coopération pe action culturelle a kangamaki ngunga misato a betamaki pe ba diplomate babale basusu ba tindikamaki kasi bazukaki te. Ministre ya sembo ya ekolo Kongo Demokratik alobi kati na baye ba salaki mobulu moye ezalaki na bayi pulusu pe basali ba parke pe bayike baye basi batiami maboko mobulu mwango mosalamaki na bowulili mabele to pe lompango kolanda ndako ya mosala ya president Félix Tshisekedi.
Etumbu yaliwa esengami lelo pona bato ntuku mitano baye bazali kosamba na boloko bwandolo na Kinshasa pona bomeki kokweisa bokondi omokolo mwa zomi na libwa ya sanza ya mitano eleki.
Mulakisi elungi ya ministère public lieutenant colonel Innocent Rajabu asengi bazuzi kokatela liwa na baye banso ba kangamaki pona kuluka koboma mokonzi ya mboka pona misala ya bodongo ngolomeso mpe bosangani na lingombali ya bato mabe. Etumbu yango esengami te kaka mpona mokangami moko Alain Tikimo oyo azwi malali ya moto na bokangami bato bango bakangamaki sima na kokota na Palais de la Nation ipai ba bureau nziki ya mokonzi ya ekolo ezalaka kasi yambo na yango babundisaki ndako ya ministre ya kala ya nkita Vital Kamerhe ipai babomaki pulusu moko pe bazokisaki mo susu balakisi bilongi balakisaki bililingi ya mobulu bwa bango na Facebook epai mokonzi na bango Christian Malanga sakolaki na Facebook ete azwaki bokonzi kasi bomamaki mwantango sima na yango na bayibo kengi bato basusu bakangamaki mwantango sima na yango na kufunda maka kozala elongo na bato baye bapaya motoba bazali kati na basambi bayi Amerika basi basatu katina bangu mwana ya Nkondo Christian Malanga na basusu Belge moko moi Grande Bretagne moko na moi ekolo Canada moko banso bazalaka kala bayi ekolo Congo Democratique kasi basi bazwa bomona mboka mosusu.
Société civile na batimoli ba lobby koleka bato batano bakufi mpe baike basusu bazoki na bitumba na basuda baye bazalaki kobengana bango na libulu ya makele lobby loleki na kolwezi na lwalaba
batimoli makele na maboko bazalaki kotelemela basuda baye batinda maki na mokano mwa bakonzi ekimia izongaki lelo na tongo.
Koleka ndako kama ebebisami na mpela ekasi ekweyaki mposo moleki na watalinga na teritori ya Beni na ituka ya Nord Kivu.
Bisika ya kovanda bite ilo pe mapitalu ebungisi bifelo na yango pe bizipelo na yango. Société civile ezaliko senga lisungi lia lombango po na baye bazwi mpasi baike kati na bango bazaliko lalaka libanda bisali libike bia lopitalu ya esika eyepe bi bungisami.
Mbula matari ya ekolo Espanya esakuli ete ekotinda pene na bato pene na mangwele nkoto kama mitano ya Mpox na bikolo mingi bia Afrika ya katikati.
Ministeri ya mambi mabokolongono ma Espanya esakuli na liebisi ete ekolo eye ekopesa 20% ya liboki ya mangwele tuluba ba ampulo koto kama yoko eye lakisi mangwele koto kama misatu mitano esakuli yango na komisyon europeana bakonzi ba Espanya balingi ete makasi masalama esika penza bokono boye bozali kuuta Madrid esengi bikolo misu suko pesa pe mangwele pe ko bombate yango bisika bokono bozalite.
Bayi ekolo Uganda basato bakatelami bitumbu kouta mibu mitano kino zomi ya boloko mpona bitumba ya badongolo meso ya ba ADF ba mekaki kosala kasi bisimbaki na 2021 na mboka eye.
Bayike na basambi bandimaki ete ba yebili kambo pe bakatelamaki itumbu kolandalie bisili ya parke ya ekolo Uganda abatu bango ba mekaki kubundisa moko na bakonzi ba mampinga na matanga na Uganda na 2021 kasi baibu kengi ba kuisaki misala mia bango.
ONU na ekolo Amerika babengisi bayi politiki ya Libi na likita lia lombango po na kokitisa matata po na bank central mpe na bobimisi bwa petrole mpe kotinda yango libanga.
Misala mia ONU mia bo pesi maboko na Libi milobi ete kosilisa matata na bank central ezali na mutu ya munene penza po na mboka e pamelipe mokano ya ministre ya mbo wa yambo oyo ayoka kite ata ngambo esusu na koluka kukanga bank central pe mokano ya ngambo esusu ekambama na aftar e kangi bongo kobimisa pe kozwa petololo.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Koleka bato batano bakufa kilobi loleki na site ya Lwilu na bitumba ntango baibo kingi mpe basuda ba bengana ki batimoli mabanga matalo na maboko na bisika ya makele na kariere ya Rulko na Kolwezi. Raymond Mwamba.
Nyonso ebandaki tango basoda pe bato misusu na mandoki babengaki baye batimbolaka mabanga na maboko na kariere ya Rulko na Kolwezi.
Entreprise moko l'huile ressource etindi ba militaire na ba policier que non ba benga na bango
matata masala makina l'huile district moko ya ville ya Kolwezi kati ya basoda mpe batimboli po na bolongo la mi ya batimboli na carrière ya Rolko toyoka mokambi ya batimboli
poliwalawa.
Situation a ile munashikia
biso batimboli tolobi boye basinyale biso te bapesi biso bakarrière misusu te me baye kobengana biso balingike insécurité ezala makasi awa na kolwezi carrière ya runko wana ezalaki carrière ya biso batimboli batalela biso makambo wana kolanda mokambi ya société civile ya lwalaba Rambert Menda Memba ebele biloko mingi ebebi samaki pe bato mingi bazwa pasi na mobulu pe koswana kati babayi bokengi na botimboli toyoka Lambert Menda
batindika ba militaire na mobulu na bango babundi bato mususu ya mitema mabe babandi ko pie ba commerce ya ba mama na marché wana ya Luilu et puis babeti masasi na bato bakufi soko militaire mi balé ou moko bakufi
pona kimia na ektuka mokambi ya société civile asengi na bakonzi baye boyokani na nzela ya malamu
tozo senga na madame gouverneur atike la bango carrière wana babandaka ko sala sikoy matière wana ba production na bango bakoko kokoteka epa ya entreprise wana
tobenga kibakonzi kasi balobi yete bolukiluki bozali kosala mapo na koyeba ntina ya mobulu moye utakolwezi patient Raymond Mwamba pona VO Afrika.
Mbela ya ekenge e bwakami na bavandi ba Ituri epai bato motoba batiami na bokabwani na lisanga ya basusu po na bomonisami na bilembo bikuki kozala ya Mpox makila mpe biloko misusu bizomaki na bakoni baye batindami po na kotalisama na Kinshasa. Erikas Mwisi.
Bato bae motoba ba monani na bilembo biye na ingumba Bunia na Mambasa ni aniamke chombia. Tuyo kandimbola ya mukambi ya Direction Provinciale ya Santé, DPS, Dr. Marcel Lola.
En Ituri, à ce jour, nous avons actuellement 6 cas de Mpox.
Oui, tout cas Ituri lelo, tozali na bae ba monani kozala na moke Mpox motoba. Ni bale bazali na zone de santé ya Ngumba Bunia, ni bale na Mambasa, moko na Nyanya, ya suke zaraki na Chomia. Bagonyo so bazali kulandema po ete tosili kotina ba echantion na INRB pona kota ele solo suki bazali na mokei Mpox tote. Kasi na motoba ya bae ba monani, bae ya Ngumba Bunia, Baba le ba monani te kozana Mpox
firmé ou infirmé à la maladie. Alors sur les 6 échantillons, nous avons les résultats négatifs de 2 échantillons de Bunia.
Guédoné losa mokambi ya société civile ou etuka ya Ituri a sengi penza li sungi ya mbula matari. Tulanda Guédoné losa.
DPS Ituri euti kosakola sika Mpox na province ya Ituri tozali kosenga na mbula matari epesa makoki na DPS pona ko prendre à charge pona ko sunga bato oyo bazali ko bika bazala isolé pe bazwa soin approprié po maladie wana ekoma ekoba na katikati ya bato te ekoma ezwa bato mosusu te tozali ko senga pe na DPS bazala makasi ba etasifié bazala sensibilisation mingi po bato ba yeba mbokano wana baye bandenge nini bakoki kozwa lisungi tango bazana maladi wana. Tosengi pe na population nyoso ya Ituri. Basa la keba bilamba ya kolata, basa la keba na kosangisana na nzoto, na mutu oyo oyebi ye malamu te.
Na ngambo na bango bavandi, babongoli kaka nanu te bizale libya bango. Bayebi si, biso nini bayebi mpona, bokono boye
maybe ki manki pox mingi ezo se manifester na bapanda na nzoto c'est-à-dire ba infection cutanée hein ezana biloko moko ezo bimabat na nzoto mona nzoto evimbi bapanda ba biloko moko ebimi biloko moko penza bien te pona biso awa deja to ndenge to mesana to zali komi batela na busukoli maboko
biso nyoso tozo mi batela tosito yoki deja malade wana ya makepox esi ekomi deja partout na mboka ezo tambola epi ezo ya na vitesse munene lokola ekomi deja awa na Ituri precisement na ville de Bunia biso nyoso tozo mi batela lokola biso toza na balie public lokola ba université kopesa na mbote air nyoso wana esengeli to réduire yango
bon point bato bazo ignorer maladie ou ezana kacha de rein bayeba ki bazo tout ça, il est vraiment anormal. Pourquoi? Et le temps de déjà les lancer, et puis moi, on déjà que les malambou ils ont les ganakats à battre nous, il faut qu'on se protège.
Moké Mpox, Ezali Bokono, et Ezali Kotungisa Mingi Lelo, Mokili Mobimba, Erika Smissi, Bunia, Pona Lulaka l'Amérique.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo, toko solana moyi politiki ya ekolo Kongo Demokratiki na nkombo ya Prince Epenge uyo zoni na Kinshasa. Akolimbole la biso, makanisi maye mpo na mambi matali akor ya Luanda to linaka ya boyokani na ntina ya kokitisa matata na kati ya ekolo Kongo Demokratiki pe ekolo Rwanda. Tolanda.
Na bozindo, toko na bozindo, na masolo ma mazali kolika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
Mbote ndeko Prince Epenge ozali na ekolo Kongo Demokratiki.
Mbote ndeko, mbote na baibanske da kulanda biso.
Matondo mingi ndeko Prince Epenge pona ngonga yozu ya usolana lolaka la Amerika. Liyambo penza to koba, batu bele ba yebio, me mba misusu pe ba yebio te, meka yo moko ko mimonisa, ko yebisa batu, Prince Epenge azali nani?
Prince Epenge, babo na maimatali formation angayi, me ali politologue de formation, na ali licencié na science politika na Université de Kinshasa. Na maye matali mwesika na lesa kabana kwanga e ali e na yari kutala na sikete idifika blubengi kileksila kabwe weka mwema kina mwana mboka Pierre Jacques Chalupa na politika na yari president ya lingomba politika oba bengi action pour la démocratie et le développement au Congo ADD Congo en sigle lingomba oya ki kreye pe rekomi par l'état depuis juin 2011 nazali mopanzi sangoto porte-parole ya coalition lamuka
matondo mingi pona nyoso tu wana tomona ki mikulele ki Prince Epenge o telemela ki likambo yo to bengi oba bengi na lopoto ba pour parler ya paix ya Luanda bongo yonde ko Prince Epenge omu ubenga ki yango ukalifia ki onde balubaka na lopoto hypocrisie et puis olubaki ke za hypocrisie masolo wana ya Luanda et puis uzako senga ete ekolo Congo Démocratique elongwa na masolo wana mekana nuko yebisa biso pona nini olubaki bongo
ndeko bachaka biloko na mesa kwetu batubalia bachaka biloko na mesa te kwetu koma lokola fololo meme fololo pe elaki créer na fonction na yango Fololo esalamaka po ete bimisaka ba nectar, po ete ba abe ba mela yango, ba sala miel, epi miel e beneficie na bato. Fololo esalamaka po ekote na salonte, motuda eko detune bit na yango. Kina ya ba pupale ya Rwanda e alite. Po normalman kina pupale ya Rwanda, na ndenge tozali ko katubanda yo kante alete, eme makimia na mboka. C'est le fait et là, la Rwanda va se retirer. Bisande kona biso ya nord qui vous cite qui vous paye tout lui va le trouver Kimia. Kasito kei de cesser le fait en cesser le fait sans effet. De pourparler en pourparler entre Congo démocratique, démocratique qui paye Rwanda na Rwanda sans que solution jamais. Au contraire, pendant que Bako Lubela Makambo ya cesser le fait et fait réalité, apparemment ça arrange Kagame. Kagame lui continue ya ko pousser ba pion naye à l'intérieur ya Congo, ba territoire peu ba agglomération importante ya Congo ko tombe comme la dernière agglomération ou ya la frontière ya Uganda ou est tombé sans combat avec l'eau ya ba mort au Boyebi, Bolanda ki mesele maki représentant des Nations Unies au matali côté humanitaire à l'obi depuis janvier sino mois ya juin to ya ki na 500 je crois à peu près 460 morts et sino mois août à boto comme ba 600 morts ba déplacé interne to komi déjà na 1 million. Les rapports des Nations Unies, ils ont parlé de 800 000. Maintenant, nous sommes à 1 million parce que c'était le 10 juin. Et M. le Maki, responsable du service humanitaire des Nations Unies, la Congo, a fait ça qui rapporte. Et les Nations Unies, il y a eu ce que nous, Batouako souffrit de la maladie psychiatrique. Donc, Batouako, on a problème dans ma boma, dans le Congo, depuis la guerre et bandit. Nabaka ba déplacé na Goma ba komi plus de 1500 tellement ba na Zamba ba kimi na Zamba 1 million ba kimi na Zamba Ituri ba kimi na Zamba no Sud-Kivu kuna bana ba okufa na Zamba ba kuba bango lokola ba nyama ba bimi na kaya ya Goma na Goma tu ba bombardé bango et donc au vu ya ba atrocité wana au vu ya que continuer à perdre le territoire. Alors qu'à Kinshasa, M. Félix Tshilombo-Nchante, l'armée monte en puissance. Mais comment est-ce que l'armée monte en puissance, mais en même temps, l'ennemi continue à récupérer le territoire? Il y a un décalage là. D'où nous pensons que Tobengi Ango Bisso na lingomba na ngade de Congo, fe na la moka tolobi, et Ali ba kupale moko hypocrite. Bisso ba Congolais et délégation à Congo, M. Félix Tshilombo Tshilombo na Rwanda, tu as li loko la ba dendo de la FARC. Pourquoi tolobi te Ali ba kupale hypocrite? Hypocrite pas mbate Rwanda, plutôt Angola a yedi Ango. L'Angola le sait très bien. Et le Congo démocratique, Bisso, nous avons conscience que la revendication à Paul Kagame et Ali ba revendication d'ordre territorial. Ils allaient conquête territoriale. Oyo a kolobe la makambo ya FDLR et allait obé prétexte bidon. Malheureusement, Réunion autour de ça, à Rwanda, à 20 ou 21. Ce sont séparés de poisson. Et le Rwanda vient dans ces réunions. En quelle qualité? Parce que le Rwanda dit que makambo ya Congo a été en route. Zagiré entre les Congolais. Mais le Rwanda signe ses communiqués avec la RDC. En quelle qualité? Le Rwanda dit que FDLR, il ne faut pas neutraliser Bango. Et avant réunion le 20 au 21 août 2024, il y avait déjà une réunion qui était bien avant.
On va en parler aussi, effectivement. Et c'est les Maïkoun en Angola.
Oui, Félix s'était engagé. Gouvernement congolais s'est engagé à qui que hier à cause de la nuit, surtout pour pas neutraliser la FDLR. Après, ça plan moko dans ce sens-là, plan moko pour que le Rwanda soit satisfait. C'est-à-dire que notre délégation est partie pour satisfaire d'abord le Rwanda. Alors que sur le lundi, les gens attendent. Bon, au service de renseignement. Sur le lundi, même des coups. Rwanda va coucher. Ce sont des experts. Nous, on n'invente rien. Mais l'histoire ne fait que se répéter. Et ils nous ont dit que par FDLR, basé la troisième génération. Bah, on va comment va comme envisager de battre le Rwanda, va pour FDLR, on n'a jamais tué Rwanda, il ne tue que chez nous. Bon, comment nous, les Congo, nous pouvons valider les discours de Rwanda? Nous pouvons crédibiliser le discours de Kagame, peut-être Rwanda, en disant que non, voilà, si le Rwanda parle de FDLR, voilà, nous allons faire tout pour neutraliser la FDLR, on va fournir un plan et la neutralisation de la Congo. C'est-à-dire qu'on a légitimé un discours qui, en réalité, est un prétexte. Donc, au vu de tout ça, nous disons, comme le président angolais Lorenzo a dit que Kagame est parti au Congo, la croisade, la conquête territoriale. Donc, on a des Congolais, Bissot, nous sommes conscients, nous les enfants de Lumumba, nous les enfants de Kimbangu, nous sommes conscients, nous les enfants de Malula, que nous n'avons pas de concessions territoriales à faire à Kagame. Nous n'avons même pas un centimètre à céder à ces messieurs-là. Mais écoutez, s'il faut casser les omelettes, il faut les casser et dès maintenant. Par conséquent, tu le dis, non, il faut se retirer.
Découpons ces pengés, oui. Ndekupren sepenge, usengi na mkonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a serilongula ekolo Congo Démocratique na masolo wana. Uzomo na yango ezali pete?
Ndeko, face na bintere ya Congo, face na bintere ya patrie. J'aime bien l'expression de Jacques Chirac, l'ancien président français, disait « La patrie, c'est notre bien le plus précieux, parce qu'elle nous rassemble, parce qu'elle nous protège. » Ça, c'est quand les intérêts de la patrie, quand l'unité du Congo est en jeu. Je ne vais pas répéter les propos de Mobutu, qui était au salaire les accords, même avec les diables, pour sauver l'unité du Congo. Je ne dirai pas ça, moi je suis chrétien. Mais je pense qu'il faut avoir le courage. Oui, le courage. Là, je pense qu'ils ont conscience. Parce que pour moi, il y a deux étapes. D'abord, avoir la conscience du danger. Deuxièmement, être patriote. Troisièmement, avoir le courage. Peu importe les prix, notre pays n'a pas de prix. Il faut dire non. Pourquoi? Parce que par le passé, Angola a ça d'habitude. Se soumouvait Kabila. L'Angola est un pays où tout partenaire Bango frontière moulène, tout partenaire Bango culture moulène. Nous sommes beaucoup plus proches à Bangolais qu'à Barwandais. L'Angola peut nous aider. Il y a mille façons d'Angola vous aider, Bissot, en nous soutenant militairement, en nous soutenant stratégiquement, en formant nos militaires. Mais là, je crois que aide ou en médiation, ce n'est pas ce qu'il nous faut. Donc, on peut se retirer. Se retirer, pas pour dormir. Il y a une autre petite alternative. Et de celui de se retirer, mais à l'interne, nous devons chercher la cohésion et l'unité. Parce que nous sommes tellement divisés que nous ne pouvons pas faire face à l'ennemi dans ces conditions où les simulacres, un simulacre à l'élection, où M. Félix Tshilombo a organisé pendant 7 jours et 7 longues nuits, sans témoin, sans compilation, avec plus de 13 500 machines distribuées, ce simulacre de l'élection est une frustration de l'élection. Nabibli Avalobakaïte, un royaume divisé à son sein, ne saura faire face à l'attaque de l'ennemi.
De vous prendre ce pengé, tomoni ozongei maloba oyoyo o president Martin Fayulu aloba ki pe mikolo eleki azalaki awa na États-Unis azalaki na na convention ya ba démocrate a bengi bayi politique nyonso bato nyonso ya ekolo Congo démocratique na bomoko na boyokani na bosangani me kaka ye wana peli susu yolo kolo zali mo lobeli ya lamuka uzali komuni sayete ye pazali na point de vue ya kukata masolo ya kulungwa na masolo oyo wana eloko nini yo vraiment au delà oyo ya agenda oyo yozo komuni ke te ezali pona kupesa mabele na ekolo Rwanda est-ce que yango vraiment mutezali ba retombe ya ba communiquer ya ba fait ya mama Soluana to ezali ka yomo kana makanti na yo zo komona kete masoluana kokoba kaka na kupesa ekolo Rwanda mabili
oui ndeko ba velléité expansionniste ya Kagame te bien c'est pourquoi to ko condamner Félix Tshisekedi c'est parce que tango ayé alinga sa la négative histoire alinga effacer mémoire collective ok la mémoire c'est la vie la mémoire fonde même notre existence moto ayé besika utité akoye bisika okendate tango tozalaka na opposition nga nazalaki cofondateur ya dynamique Tshisekedi président DTP na 2011 nazali cofondateur ya force acquis le changement fac ayi cofondateur ya dynamique de l'opposition cofondateur ya ba plateforme nyonso ikompli Lamuka kende kotala ba archive ba communiqué na biso ba partenaire ya papa Tshisekedi wa Mwemba nous condamnons régulièrement Kagame tobado qualifier na Kagame azalaki complice na Kabila ce qui a étonné plus d'un Congolais ezali ke Félix Ayé a commis un bras de fou, bras de sou na Kagame. Alors que nous avons averti plusieurs fois que Kagame a dali na vidéo mabé. Kagame pense que la seule façon pour le Rwanda de vivre comme un État, c'est de domestiquer le Congo et d'exploiter ses richesses de vie ou de force. Et dès lors, Félix Tshisekedi a une politique qui a embrassé Kagame sans contrôle. Au point même, à un moment donné, il a même dit que pourquoi ma malheur est tuée comme la Congo, comme la Kagame. Il a même dit que ce qui se passe à l'est du Congo, il y a une guerre entre Congolais, même Kagame n'est pas concerné. Bon, nous pensons que connaissant Kagame, Kagame ne cherche pas autre chose. Les amis, dans des connaissances Rwanda, dans la Congo, après sa bango solo dans la Congolais. Et Félix Tshisekedi a été complice dans une certaine mesure. Parce que si cette amitié-là, où il y a une amitié innocente, une amitié guidée par le contexte de son arrivée au pouvoir, c'était la concession qu'il devait faire pour que Kagame le soutienne. C'était la concession qu'il devait faire pour que Kagame établisse la leader dans le pouvoir. Et donc aujourd'hui, ce n'était pas. Donc, au pays pris à arriver précipité, paix inopportun, il y a celui qui se fait de la pouvoir. Mais quoi qu'il en soit, les lois urgentes, les alliés, nous tournons à Bato Moko. Bato Yango, Félix a tiré ma douce na coque. Bato Yango, Félix a tiré ma surtout, tout à l'heure, quand Félix Tshisekedi, Bato Tshisekedi, et Zayon de Gogo Tunanga Nutuna, et Zala Martin Fayulu, et Zala Félix Tshisekedi, et Zala Moïse Katimbi, et Zala Ngaye Pengue, et Zala Jamal Kamoun, et Zobaran Sotokodinda. Donc, nous sommes copropriétaires, y a Bato et Félix Tshisekedi, par ses décisions à l'emporte-pièce à Tshakima dessous. Dès lors, nous pensons que, à quoi il y a tout par là, Luanda, et Kotim Bato, parce que le président angolais a été volontariste. Mais le président angolais a battu de Kotinda. Aya pour continuer pour parler à Luanda, les alliés elle pour la produit dérivé il y a pour parler à Nairobi. Les lots, Félix Tshisekedi a commis qu'on dénonce comportement du président à Kenya. Oh, à ta complice. Mais c'est cette complicité là qui va. Ces gens là ont ou dit cette affaire là, c'est complotant dans les dos du peuple avec une forme de naïveté à régime Tshisekedi et on veut qu'on continue dans cette logique là. Je ne vois pas pour parler à Luanda. Il faut que nous gérions ça, à part à Colombie, que vous satisfaire Kagame n'a pas de revendication. Quelles sont ces revendications? FDL, mais FDL est un prétexte. FDL, c'est une chimère, c'est un mirage. En réalité, d'ailleurs, FDL, c'est tout peu de la nationalité, n'a pas de connaissance. Et puis, tout ce que je veux dire, c'est ça la réalité. Or, nous ne pouvons pas, nous, les enfants, je le répète, je suis un jeune homme de convaincu de ça, depuis 20 ans que je me dois pour mon pays, nous n'avons pas de concessions territoriales à donner. Ce n'est même pas dans l'équipe, il y a Congo et à côté de la Kagame. Par contre, nous sommes prêts. Ils sont prêts. C'est un pays d'Afrique.
Prince Epenge, Wuto Lolaka l'Amérique, Bokoki Kolanda Bolayi Alisolo et na voalingala.com. Yangonde Sukisi Sango ya Mokili Lelo, Matondo Mingi na Bino, Banso Bozuli Bakuya Kolanda Basango Lebiso na Lokota la Lingala. Matondo Mingi na Baibape Suisso Maboko na Nzela Masini, Zali Bongo Michel Joseph, P. Joseph Gil. Matondo Mingi pe na Edi Isango Salisuisso na Nzela Basango. Botika la Malamu Ndeto Kutani Lisusu Sima, Ezalaki Bongo
Antoine Roger Bolamba Utolo Lakala America, Awa na Washington DC. Kutika la malamu.